Antena son anga beje fanga ka klana. Numambolo berebere litonga jamana tigi yeni lase kunu tenen ulafe Brazilia. Yana kajigi uka planalto pale konala. Umie jamana fanga daka yoro doye ni ayoro tiyana kujugu dangarli senfe. Atun lamini nendo ni uka jamana sanfe kiritike soba kur supreme kiritike la uye. Kafara wasade un ane marabolo nye mgo uka. Berebere liton fanga senema tonka tonde unkoni banindo ka jamana tigi lula kasebagaya lakodo. Kalofila jamana tigi sigi kalata temele mkofe. Mun tonde un chama ngena kabo uka nisogu ya tama yoro la jamana finitiku fe. Mogo chama wale ube imunu mnena asimfe. Uchama de bulono la mnena dangarli keli kofe. Owati kele ya soro jamana tiki koro. Mie kini mbulo berbere litonga jamana tiki Jair Bolsonaro. Yala si kala dalendo doktoroso la Orlando Floridi marakono. Kasabu ke kono na banadoi. Abula kana Etats-Unis jamana kaklefla kakwa jamana tiki kura lula kaka linya na jaunye. Nabi wele ku investiture minkera janvye kalu kile folo samba fla animokani saba. Abanaka jamana tiki ya band Drido akana mina madelikason amafio alik mamina ayisebagaya tunsoro. Ameriki jamana tigi Joe Biden ye Ameriki jamana ka kokorodoni irakata bejefanga sinsini ma Brazil jamana kono. Kafara hakila blalunka kata jamana de unfanfe. Aya yine jamana tigi kura sugandile lula feka kana bo Washington febre kalu wati. Mikera fasri sebendo kono ka lateme. Nega jurusira kumano konyado temelen kwa fe ani jamana tigi che kunu tene. Ni weleka nunu bela jenen jabira Brazil jamana tigi fe. Kafoko tamasra mini Ameriki jamana tiki Biden yo yinik afe kanabuo. Febri kalu wati kasona uma fasirisebe nkafola.